півгодини.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося два тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні? Адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўца ў краіне дыктатуры. Сёння на сайце «Свабоды» дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгараў заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць сёння падставы падзяляць такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
Віце-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Аляксандр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда это алімпіяда, она не бесконечная. Всегда есть трудности. Но мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затрачены большие деньги в каждую сборную. Выполнил весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке.
За два тыдні до початку олимпийских гульняў у Пекіне штаб беларускай сборной уже мусить рабіць справаздачу перед Международным олимпийским комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы двух белорусских легкоатлеток. Кончатковый вердикт дасть другая проба. Однако уже теперь у терминовом парадку робятся замены. Прозвішчы падазраваных у прыёме забароненых прэпаратаў да канчатковага абвяшчэння вынікаў называць забаронена. Адмыслоўцы больш схіляюцца да думкі, што магчыма, допінгам памылкова палічылі лекі, якія прымаюць атлеты. Самі спартоўцы мяркуюць, што прычына прыёму розных прэпаратаў псіхалагічны ціск, які не ўсе вытрымліваюць. Прызерка ўсясветных і еўрапейскіх першынстваў у мастацкай гімнастыцы Яўгенія Паўліна кажа, што неаднаразова атрымлівала алімпійскую ліцэнзію, аднак ехаць на алімпійскія гульні адмаўлялася.
Это в большом спорте, я сейчас понимаю, что психологически я бы олимпиады не выдержала. Наверное, все-таки это не для меня. Я не скажу, что психолог должен готовить психологически. Очень сильно давит даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама. И количество психологов это никак не показатель.
Адметностью сёлетней олимпиады станет те не наибольшая колькасць спартовцев, якія колись выступали за сборную Беларуси, а теперь обороняют колеры інших сборных. За стралкоў Аўстраліі будзе выступаць бронзавая прызэрка Алімпіяды 2000 Лаліта Яўглеўская. Зялёны кантынент прадстаўляе скакун шастом Дмітрый Маркаў. Ганна Шчэрба і Алена Попчынка перадыслікаваліся да плыўцоў Францыі. Раз'язджаюцца па свеце і трэнерскія кадры, не асабліва запатрабаваныя на радзіме. Алімпійскі чэмпіён, фехтавальшчык Віктар Сідзяк, пасля няўдалай спробы стварыць у Беларусі клуб алімпійскіх чэмпіёнаў, з'ехаў у Расію. Легендарны гімнаст Віталь Шчэрба ўжо трывала пусціў карані ў США, там жа яшчэ раней асела Вольга Корбут. Нядаўна там знайшоў сабе справу алімпійскі чэмпіён у валяспорце Уладзімір Камінскі.
Прызёраў чэмпіяната злучаных штатаў падрыхтавалі. Тры медалі ў нас, нашы выхаванцы. Динаміка позитивная. Кожний год лепш. Тепер уже надо в этом годі чемпіона здихтувати. Один чоловік є, що ми міркуємо, що це так і буде. Ну, олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо некий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє.
Олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. На час Олімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. Дэманстрацыі будуць дазволены ў трох пекінскіх парках, якія месцяцца далёка ад алімпійскіх аб'ектаў, і арганізатарам пратэсту трэба будзе атрымоўваць дазвол. Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць ці ізаляцыя. Што выбіраеце вы? Дыскусія на сайце «Свабоды». Заглядам дыскусіі Юрась Бушлякоў і Сергія Бламейка.
Праз 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце «Свабоды» пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі, ці паза ёю, ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў, ці ігнаруюць іх. Алесь піша.
Бязбел чырвона-белага сцяга мне ўсе беларускія перамогі і паразы да аднаго месца. І я абсалютна не разумею асобаў, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На рэпліку Алеся адгукнуўся Антось з Менску.
Спартоўцы выступаюць не за дыктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на алімпіядзе пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту алімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Дыктатары наогул любяць спорт, перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае.
Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе.
Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданне перамогі нацыянальнай камандзе паслаў, калі так, малайцы, калі не, думайце самі.
І на заканчэнне агляду дыскусіі на сайце «Свабоды» яшчэ меркаванне чытача, які падпісаўся імем «Пацан з Шабаноў».
Няма такой дылемы ганарыцца ці ігнараваць. Якія яшчэ з'явы жыцця вы хочаце ігнараваць, калі яны вам не падабаюцца? Дылема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзееце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхнія поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел чырвона-белым сцягам да 91 году, вам таксама да аднаго месца?
Форум «Свабоды» – реакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. Які від спорту для Беларусі нацыянальны? Такое пытанне мы задалі жыхарам Гомелю.
Хоккей. Много выступаюць і много внимания на хоккей обращаюць.
Нет у Беларуси национального такого вида спорта. Мне бы хотелось, конечно, чтобы национальным был дзюдо.
Дзюдо, греко-римская борьба или вольная, это любая. Сейчас молодежь тянется в этот спорт тоже. Развивать себя, мышцы там, в борьбе именно.
Гребли, байдарка, призеров много. Гребли, женщины, мужчин.
Легкая атлетика. Я сама раньше занималась, высший мастер спорта. Это же на стадионе сидишь, там болеешь, скорее, там он чисто азарт такой. Адреналин это вот легкая атлетика.
Легкая атлетика, она приносит больше всего медалей.
Мабуть, хоккей. Больш грошай выделяецца на развіццё.
Біатлон. Потому что беларусы у нас хорошие в этом виде спорта.
Да мне кажется, лыжи. Ну, сейчас зимы не те стали, но если раньше взять, так все. И в школах с детского возраста вся зима проводилась на лыжах. А потом велосипед.
В основном футбол мы играем, это собираемся. Я думаю, футбол может быть такой народный вид спорта.
Футбол, наверное. Всем детям нравится футбол. Играют, все смотрят. Деньги вкладываются большие.
Спортивная гимнастика, наверное, там больше всего. Выигрываем там же. Девки хорошо выступают. Ну и парни тоже.
Я лечу, что это алконавтика, литербол, день водителя в пятницу. Практически национальный вид спорта.
Плавание – самый национальный вид спорта.
Бильярд. В нем большинство занимается не профессионально, а так, для себя, но очень много людей.
Волейбол может. Большую часть занимается этим видом спорта.
Паркур. Новый вид спорта. Ему увлекается основная молодежь. Это, естественно, еще не олимпийские, это так. Любительские занимаются. Парни, которым нравятся экстремальные виды спорта.
Який від спорту для Беларусі нацыянальны? Апытанне «Свабоды». Як можна ацаніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза з уділом Владимира Парфяновича, Сергія Аляхновича і Віталя Циганкова про згадіну. На інтернет-порталі Міністерства внутрішніх справ у Білорусі з'явилися фотоздимки народного гуляння 3 липня на тим місці, де праз некілька годин вибухнула бомба. Супрацовники міліції просять громадян опознати людей на здимках, розказує Любов Луньова.
Колькасць падазраваных у крымінальнай справе па выбуху 4 ліпеня ў Менску ад пачатку следчых дзеянняў павялічылася ў дзясяткі разоў, але дагэтуль нікому не прад'явілі абвінавачання. МУЗ Беларусі на сваім сайце змясціла фотаздымкі людзей, якія былі на месцы выбуху за некалькі гадзінаў да падзеі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепчанка паведаміў свабодзе.
Очень много людей было опрошено, но для того, чтобы более полного создать картину и получить еще дополнительную информацию, мы решили вот разместить данные фотографии. В интересах следствия никакой информации дополнительно не распространяем. Понимаете, иной раз получается так, что чем больше свидетелей, тем сложнее получить достоверную информацию.
Паводле звестак апазіцыянераў, якія былі затрыманы на 10 сутак у якасці падазраваных, а таксама сваякоў, якія прыносілі затрыманым перадачы, праз ізалятар часовага ўтрымання прайшлі каля 70 чалавек. Следчыя органы не называюць дакладную лічбу падазраваных, спасылаючыся на таемніцу следства. Кожны запытаных даў падпіску аб неразгалошванні таемніцы следства. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрай Скарэтнікаў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ і здаў адбіткі пальцаў 8 разоў. Гэта пры тым, што ад 29 чэрвеня па 6 ліпеня яго не было ў Беларусі.
Яны просто цікавіліся маёй грамадскай дзейнасцю ў правым альянсе. Працуе міжведамственная следчая група. Я так разумею, што там яны павінны неяк дзяліцца паміж сабой інфармацыяй. А тое, што мне там 8 раз учора бралі адбіткі, гэта паказчык альбо непрафесійнасці, альбо неспрацаванасці паміж самімі спецслужбамі, альбо проста гэта элемент ціску на мяне напярэдадні выбарчай кампаніі.
Юрай Скарэтнікаў разам з іншымі падазраванымі будзе абскарджваць рашэнне следчых аб тым, што ён 2 месяцы не мае права пакідаць тэрыторыю Беларусі.
Про расследаванне справы аб выбуху праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю на асноўныя тэмы сённяшняга дня. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. У Пекін вылецеў адміністратыўны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці», папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Экстрадыцыя з Расіі віноўніка «Жывога шчыта» Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год. Вы на хвалях Радіо Свабода. Магілёўскіх актывістаў Таццяну Буланаву, Аксану Закрэўскую да Сергія Лапуціна сёння дапытаў следчы управы КДБ па Магілёўскай вобласці Юрый Жукаў. Ён патрабаваў пацвердзіць, што ўвечары 3 ліпеня яны бачылі свайго сябра Змітра Антончыка ў Магілёве, але насамрэч цікавіўся не толькі гэтым.
Праваабаронцы Змітра Антончыка, следчы КДБ Юрый Жукаў дапытаў яшчэ 21 ліпеня. Сёння ягоную сяброўку Таццяну Буланаву ён дапытаваў не толькі пра тое, ці бачыла актывістка 3 ліпеня ў Магілёве спадара Антончыка, гаворыць Таццяна Буланава.
Спасибо про мою учебу в ЕГУ. Как будем между делом к вас сессия? А сколько вам платят за сессию? А как вы контрольные сдаете? Где вы там живете? Я говорю, зачем вам все это? Говорю, так любопытно там с хорошей девушкой поговорить.
Оксану Закрэўскую Юрый Жукаў допытывал по аналогичным сценарии. Говорит спадарня Закрэўская.
Он пытался, вот это был единственный вопрос, а почему вы не не работаете по специальности, почему вы не хотите? На что я ему сказала, что я ни на какие отвлеченные вопросы говорить не буду вообще. Я сказала, что я только могу вам подтвердить вот нахождение Антончика 3 числа, и все. И на этом как бы разговоры другие закончились. Но у нас встреча была не больше 15 минут.
Сергей Лапутин, следчий Жуков, допытывал в управе КДБ. А кроме пытаний, где я был 3 и 4 липня, и ти бачил у Могилеве из метро Антончика, каже активист, следчий цікавився ягоним особистым життем.
Вы работаете, а что завод выпускает, а что сбывает, в каких общественных организациях вы стоите. А мы то какие деньги получали в общественных организациях? Говорю, какие общественные деньги могут быть в общественных организациях, если это просто общественная организация? Я ему спросил, говорю, почему вас интересует моя личная жизнь? Он говорит, это касается государственной безопасности, я не могу ответить на эти вопросы.
Усе трое активистов лишь, что подтверждение факту знаходжения у Могилеве из метро Антончика только нагода для того, как допытать уже их. КДБ, кажуть активисты, хоче попужать их у час виборчої кампанії. На Могилевщині у справі Мєнського вибуху допитано уже 10 чоловік. А крім згаданих активістів, міліціянти Щерикова і Клімовича допитали тамтешних опозиціонерів і журналістів Сергія Понізовцева і Сергія Аршанцева. Пазніше у Могилеві допитали намісника старшині Могилевської городської організації партії БНФ Дмитра Соловйова. А у Кричеві журналіста Сергія Няровного, де активіста партії БНФ Владимира Кудрауцева.
Про слідство у справі вибуху пишуть і слухачі у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойство і гвалт – усе гэта на экране державного телебачення. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які прывёл да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Пра гэта ў паведамленнях нашых корэспандэнтаў.
У Смаргоні за три апошні дні супрацьактивістки БСДП «Громада» Ірини Вештарт учинено некілька провокацій. Подробязності у Михайла Корнєвича.
Невідомі вимазали чорною фарбою двері квартири гэтай активістки, зламали замок у дзвярах і вибили шибу. Міліція дагэтуль нікого не затримала. Як каже Ірина Вештарт, яна не має сумніву, що гэта зроблена мэтанакіравана, каб адпудзіць яе ад удзелу у выбарчай кампаніі.
Я не ведаю, може лічили, що я тут мені зараз ось двери розрисують, замок сапсують, шкло поб'ють, я прийду ось до 25-го, напишу заяву, заберу свою склад ініціативної групи і зведу. Так я вчора міліціянтам, які приїхали, казала, хлопчики, шановні, поважані, кіньте ви, коли гэта йде шантаж, мэтанакіраваны. Кіньце мяне шантажаваць і пакіньце мяне ў спакоі. Я цяпер адназначна не буду ніякіх заяў пісаць, нічога здымаць не буду.
Ірина Вештарт надалей лічыць, што выбары апазіцыі патрэбна выкарыстоўваць дзеля таго, каб ісці да людзей, размаўляць з імі, тлумачыць сітуацыю ў краіне. Спадарыня Вештарт ўжо ў пенсійным веку жыве адна. Тройчы яна была дэпутатам мясцовага савету, балятавалася ў Верховны Савет Беларусі.
У Кобрині на Берасейщині величенець об'єднаних демсілов на кандидата в парламент Олександр Міх отримав сьогодні відказ міліції на свою заяву об погрозі, яка прогучала през телефон іще 6 червня. За слову заявника, невідомий йому чоловік потребував відмовитися до діла у виборах і погрожав, що буде звольнена з праці жінка Олександра. Йому слово.
Просив слідчі органи встановити, хто погрожав і чому це було зроблено. Ось що вони мені відказали. В ході перевірки було встановлено, що на ваш мобільний телефон дзвонив Філінович Георгій Ніколаєвич. Но в відношенні його прийнято рішення о прекращенні адміністративного діла за відсутствием в його діях состава правонарушення.
Ригор Філінович, каже Олександр Мєх, це помічник дійного депутата Національного Сходу Віктора Кучинського. А пошній заявив, що у шостий раз буде балітуватися у Національний Сход по Кобринській виборчій окрузі номер 12. Сьогодні у Бобруйську претендент на уділ у виборах Олесь Чигір отримав позву у суд. Причини гэта висвітляв Андрей Білогубов.
Олесь Чигір каже, що викликається у суд як особа, яка подозрюється у здійсненні адміністраційного правопорушення. Політик лічить, що його неуділ у виборчій кампанії і узнавлення спиненої судом 30 травня справи не просто супадіння. 21 липня Олесь Чигір зарегістрував свою ініціативну групу і тим же днем його команда почала збирати підписи жихаров Бобруйської сільської виборчої выбарчай акругі. Тое, што бабруйскі суд узнаўляе разгляд справы, палітык звязвае з пачаткам сваёй выбарчай кампаніі.
Безумоўна, гэта абсалютна звязаныя рэчы, таму што гэта затрыманне рабілася перад дні выбарчай кампаніі. З такім як бы ось планам, што падчас выбарчай кампаніі мне можна ось такім чынам будзе затрымаць, не даць магчымасці сплакацца людзьмі, збіраць подпісы. То есть проводзіць такую паўнацэнную выбарчую кампанію. Мне пра вынік цяжка казаць. Хутчэй за ўсё гэта будзе суд адміністрацыйнага арышту.
Алесь Чыгір кажа, што позву яму дадому прынеслі двое міліцыянтаў. 29 траўня Алесь Чыгір з жонкай ды дачкой Алісай позна ўвечары вярталіся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як таксіст разлічыўся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чыгіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самаму Алесю. Кіроўца спыніўся толькі каля міліцэйскага патруля, які даставіў палітыка ў пастарунак. У пастарунку, паводле спадара Чыгіра, яго моцна збілі. У матэрыялах справы, перададзеных у суд, таксіст не фігуруе. Пасля затрымання міліцыянты звінавацілі Алеся Чыгіра ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні іх патрабаванням. 30 траўня суддзя Наталя Шарапуха пастанавіла адміністрацыйную справу супраць палітыка адправіць на даследаванне, а самаго яго вызваліць з-пад варты ў залі суду.
Яшчэ адно паведамленне сёння «Свабода» атрымала з Віцебску ад Таццяны Севярынец. Толькі з другой спробы ёй удалося зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу для збору подпісаў у Віцебскай Горкаўскай акрузе нумар 17.
Я памятаю нашу кампанію 2004 год, так мы з ім удвух зрабілі больш тысячы подпісаў. Паша сябра маёй ініцыятыўнай групы, і колькі часу ён там зможа аддаць мне, бо ён будзе дапамагаць усім нашым, хто ідзе. Адзіныя кандыдаты па Беларусі, ён будзе ўсім дапамагаць.
Павел Свярынец, як удакладніла маці, не мае права вылучацца ў кандыдаты, бо цяперашняя ўлада пазбавіла яго такога права ажно на 5 гадоў.
Рэгіянальны агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыяспара ў перадачы «Беларуская замежжа».
У сённяшнім выпуску гутарка пра гуртаванне беларускай маладой дыяспары ў Эстоніі і ЗША. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае віленская паэтка Таццяна Сапач.
Праходзім праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ружою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы кручым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч, і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь, ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру, каб ведалі жывая. Мяне пад злою грушай пахаваюць. Тады адведай зрэдку родны край. Усё гэта добра, але згадайце, тут колісь іначай, тут лепш было. Яшчэ не слалі на долы рухомых лёгкіх кілімаў, яшчэ пад снегам ніхто не губляў сцежак, і неба яшчэ не купалі ў зялёных шатак, а ўжо не было спакою, і больш таго, як нож, як лязо, уразаўся промень, і незаўважна, і тіха-тіха, як беспатрэбная, як пальчатка з дрыготкай гарачай прагнай рукі ў часе тайнай кароткай стрэчы. з галіни ліс на землю летів. Той, що потім зміняє обличчя своє, варто дорозі закінчиться. Може, любов повніць мене одинотою твоєю до краю. Я то сміюся, то тихо пяю, то заплачу. Нешто триваю во мне, покуль будуть розстанні. Існує сьогодні, що потім, як морок розтане, смішне слово придумали люди – кохання. Смішне слово придумали люди – кохання. Нищить одлеглости сон. После зморы будённой я повторяю твои золотые имёны. Небы земля после граду жаданых насёнов доброславляю житё и светло, и весну. Нищить одлеглости ночь. А на золку здаецца вострое солнце навжды упивается у сердца злостными промнями у окны насмешливо бьется. Что ж, до споткания, до ночи. До нових снів. Здрада. У прозристої темряді, коли праз заслону фіранок у квадрат покоя проходить фіолетово-жовтий присмак, я ведаю, ім'я його не здрада. І коли до усмішливих вуснов я подношу з нектаром келіх, і нутро обриває промінь, я ведаю, ім'я його не здрада. І коли паскудно сюсюкає, поменшальна форма імені, у мене вже нема ім'я, і нема вже ім'я у здради, я не ведаю, що є присмак, і куди розпускається промінь, і навошта на вокнах фіранки.
Свои верши читала виленская поэтка Татьяна Сапач. Завтра поэт, перекладчик и литературный критик Андрей Ходанович читает верши с книги «Сто листов на Тутбай», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». Одразу после выпуску новинок «Белорусское замежье».